Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qoraqalpog'istonda sichqondoridan zaharlangan bolalardan biri nobud bo'ldi. Nukusdagi ko'p qavatli uyda gaz portlashi oqibatida halok bo'lganlar soni 5 kishiga yetdi. Chexiyada iste'fodagi general Peter Pavel prezidentlikka saylandi. Ukraina mudofaa vaziri: "Bizga qiruvchi samolyotlar va uzoqqa otiladigan raketalar kerak." Turkiya Shvetsiyani chetlab Finlandiyaning NATOga qo'shilishiga rozilik berishi mumkin. Taliban oliygohlarga ayollarni imtihonga kiritishni taqiqladi. Eron hukumati harbiy zavodga qilingan hujum oqibatida arzimas zarar ko'rilganini bildirdi. Konstitutsiya: Markaziy Osiyoda prezidentlar istagiga qarab o'zgarayotgan konstitutsiyalar. Gaz ittifoqi o'rniga yo'l xaritasi. Moskva o'z rejasini boshqa nom bilan amalga oshirishga kirishdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Nukusdagi ko'p qavatli uyda 29 yanvar kuni gaz portlashi oqibatida halok bo'lganlar soni 5 kishiga yetdi deb xabar berdi Favqulodda vaziyatlar vazirligi. 30 yanvar kuni 2:30 da qutqaruvchilar vayrona ostidan 5 yoshli qizni olib chiqqani va u turli jarohatlar olgani uchun kasalxonaga yotqizilgani bildirilgan edi. Tongga yaqin uy vayronalari ostidan bir kishining jasadi topilgandi. Ertalab qutqaruvchilar yana 4 kishining jasadini topishgan. Voqea joyida Favqulodda vaziyatlar vaziri boshchiligida hodisa oqibatlarini bartaraf etish ishlari davom etmoqda, deyiladi vazirlik bildiruvida. Avvalroq Ozodlik 29 yanvar kuni Nukusning 22 mikrorayonida 4 qavatli uyda gaz portlagani va uyning tomi qulagani haqida xabar qilgan edi. Respublika tezkor shtabi bergan ma'lumotda qayd etilishicha, uydagi bir nechta xonadonning tom va pol qismlari o'pirilib, 4-chi qavatdan 1-chi qavatgacha tushib ketgan. Portlash yuz bergan uyda yashaganlar evakuatsiya qilingani, ular vaqtincha uy-joy va oziq-ovqat bilan ta'minlangani aytilmoqda. Nukus shahrida kemiruvchilarga qarshi doridan zaharlanib, shifoxonaga yotqizilgan 2 boladan biri 27 yanvar kuni vafot etgan. Bu haqda sanitariya epidemiologiya xizmati 30 yanvar kuni ma'lumot tarqatdi. Sanepid xizmat qaydicha, Nukus shahrida istiqomat qiluvchi BB uyida 1-1.5 yildan buyon saqlanib turgan kukun ko'rinishidagi kemiruvchilarga qarshi dorini uy atrofi, oshxona va bitta xonaga sepib chiqqan. Kemiruvchilarga qarshi dorini sepish vaqti va sepganidan so'ng xonalarda o'tkir hid sezilgan. 26 yanvar kuni ertalab BB va uning ukasi MA qayd qila boshlagan. Bemorlar uchun tez yordam chaqirilgan, lekin ota-onasi bolalarning uyda davolanishini ma'qul ko'rishgan. Ahvoli o'nglanmagan bolalar 27 yanvar kuni ertalab Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Qoraqalpog'iston filialiga yuborilgan. Ularga doktorlar fosfor organik birikmalardan o'tkir zaharlanishning og'ir va o'ta og'ir darajasi birlamchi tashxisini qo'yishgan. Reanimatsion chora-tadbirlar olib borilganiga qaramay, ertalabki soat 9:24 MA vafot etgan. BB esa shifokorlar nazorati ostida saqlanmoqda. Xabarnomada nukuslik bolalarning zaharlanishiga hotlanch sabab bo'lganiga oid iddaolar rad etilgan. Chexiyada 28 yanvar kuni prezidentlik saylovining 2-chi bosqichi yakunlandi. Unda iste'fodagi general Peter Pavel g'alaba qilgani bildirildi. Saylovning 2-chi bosqichida raqib bo'lgan Chexiya sobiq bosh vaziri Andrey Babish 42%, Pavel 58% ovoz olgan. Pavel Milosh Zemanning o'rnini egallaydi. Peter Pavel 2015-2018 yillarda NATO harbiy qo'mitasining rahbari bo'lgan. Unga qadar 5 yil davomida Chexiya armiyasi bosh shtabining boshlig'i lavozimida ishlagan. Pavel g'arbparast siyosatchilardan bo'lib, Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi borasida qat'iy pozitsiyada turadi. Pavel mart oyi boshlarida qasamyodga keltirilganidan so'ng prezidentlik lavozimini bajarishga kirishadi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ankara Finlandiyaning NATOga qo'shilishiga rozilik bildirishi, ammo Shvetsiyaga rozilik bermasligi mumkinligini aytdi. Lozim bo'lsa Finlandiya borasida Shvetsiyadan boshqacharoq javob berishimiz mumkin. Shvetsiya bu javobni berganimizda shokka tushadi, dedi Erdoğan televideniye orqali saylovchilar savollarga javob berar ekan. Turkiya va Shvetsiya munosabatlari so'nggi haftalarda ancha sovuqlashdi. Ankara fikricha, bunga Stokholm avvalo kelishilganday qator kurd faollarini Turkiyaga qaytarmayotgani, Shvetsiyada aksel turk namoyishlari o'tkazilgani va unda Qur'onning yoqilgani sabab bo'lgan. Ankara kurd faollarini terrorchi tashkilot a'zolari sifatida ko'radi. Agar siz NATOga a'zo bo'lmoqchi esangiz, unda bizga bu terrorchilarni topshiring, dedi Erdoğan. Taliban hukumatining Ma'orif vazirligi xususiy universitetlarga ayollarni qabul qilish imtihonlariga kiritishni taqiqladi. Vazirlik bu taqiqni buzgan oliygohlar sud javobgarligiga tortilishini bildirdi. Afg'onistonda 40 davlat va 150 ta xususiy universitet bor. Afg'on oliygohlariga kirish imtihonlari fevral oyining oxirlarida bo'lib o'tadi. 2022 yilning dekabrida Taliban oliygohlarda o'qiyotgan qizlarni o'qishga kiritmaslik to'g'risida buyruq chiqargan edi. Shuningdek, Taliban hukumati ayollarni nohukumat tashkilotlarida ishlashini taqiqlagan. Buning ortidan BMT Afg'onistonga beriladigan gumanitar yordamning bir qismini to'xtatib qo'ydi. Xalqaro hamjamiyat Taliban hukumatining ayollar huquqini cheklashini keskin tanqid qilmoqda. G'arb davlatlari, jumladan AQSh, Taliban hukumatı tan olinishi uchun ayollar huquqiga bo'lgan munosabatini o'zgartirishi shart deb hisoblaydi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Gaz ittifoqi o'rniga yo'l xaritasi. Moskva o'z rejasini boshqa nom bilan amalga oshirishga kirishdi. Moskvaning O'zbekiston va Qozog'iston bilan gaz ittifoqi tuzish g'oyasi Markaziy Osiyo respublikalarida qarshilikka uchradi. Ammo Rossiya ularning hududi orqali Zangora oluv tashish tashabbusidan voz kechmadi deb yozmoqda ingliz tilidagi Eurasia Net nashri. Yevropa rus gazidan voz kechgan bir sharoitda yangi bozorlarni qidirayotgan Moskva mintaqada o'z ambitsiyalarini amalga oshirishni boshlab yubordi. Ostona va Toshkent avvaliga Rossiyaning uch tomonlama gaz ittifoqini ta'sis etish taklifini sovuq qarshi olishdi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Roman Vasilenko mamlakati o'z hududidan sanksiyalarni aylanib o'tishga yo'l qo'ymasligini ta'kidladi. O'zbekiston energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov esa Toshkent gaz evaziga siyosiy shartlarni qabul qilmasligini bildirdi. Ammo Eurasia Net nashridagi maqola muallifi Jon Lillis yaqinda Qozog'iston va O'zbekiston Rossiyaning Gazprom shirkati bilan yo'l xaritasi imzolashganini xotirlatadi. Unga ko'ra Gazprom O'zbekiston va Qozog'iston uchun ikkita alohida hujjat ishlab chiqqan va hozircha uch tomonlama gaz ittifoqi haqida so'z borayotgani yo'q. Ammo Rossiyaning energetika masalalariga ixtisoslashgan Neftgaz.ru saytining xabar berishicha, bu boradagi muzokaralar to'xtamagan. Ular uch davlatning aloqador vazirliklari darajasida davom etmoqda. Bu esa Rossiya o'z rejasini boshqa yo'l bilan va boshqa nom ostida amalga oshirishni boshlaganini anglatadi deya xulosa qiladi muallif. Olmaotada yashaydigan britaniyalik jurnalist Jon Lillis avvalroq e'lon qilingan maqolasida O'zbekiston Xitoyga gaz eksportini to'xtatib-to'xtatmagani masalasiga e'tibor qaratgan. So'nggi yarim asrdagi eng sovuq qishda elektr taqchilligi tufayli muzlab qolgan O'zbekistonda titrayotgan fuqarolarning og'zida million dollarlik savol turibdi deb yozadi u Eurasia Net nashridagi maqolasida. Isitish stansiyalarini ta'minlab odamlar uyini isitadigan gazni hukumat eksport qilmoqdami? Rasmiylar Toshkent eng zarur mahsulotni xorijga jo'natmaydi deb qat'iy aytmoqda. Arktika harorati O'zbekiston bo'ylab tarqalib, aholining elektr ta'minotidagi uzilishlardan noroziligi kuchaygan bir vaqtda gaz eksporti, jumladan Xitoyga eksport ham 100% ga to'xtatildi dedi o'tgan oy O'zTransgaz transport kompaniyasi rahbari Behzod Normatov. Vaziyat barqarorlashguncha katta qismi Xitoyga ketadigan gaz eksporti tiklanmaydi deya u odamlarni ishontirishga urindi. O'zbekiston dekabr oyida Xitoyga roppa-rosa 0 ga teng gaz eksport qildi deb ta'kidladi mamlakat statistika agentligi. Bu azob chekayotgan aholi uchun xushxabar dekadi. Biroq Xitoy statistikasi boshqa narsani ko'rsatadi. Pekin bojxona ma'lumotlariga ko'ra o'tgan oy Xitoy 40.1 million dollarlik o'zbek gazini import qilgan. Ma'lumotlar gaz miqdorini emas, pul qiymatini ko'rsatadi. Bu ko'zga tashlanadigan tafovutni gazeta o'z nashri rasmiy statistika ma'lumotlarini tahlil qilish asosida aniqladi. Bu sayt ikki davlat ma'lumotlari o'rtasidagi farqlar haqida birinchi marta xabar berayotgani yo'q. Nashr noyabr oyida Xitoy tomoni O'zbekistondan 114.2 million dollarlik gaz import qilganini aytgani, Toshkent esa 39.6 million dollarlik eksport qilinganini ko'rsatganini xabar bergan edi. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov O'zbekistonning Turkmanistondan Xitoyga gaz tranziti uchun olayotgan mablag'ini ham Xitoy tomoni qo'shib hisoblaganini aytdi. Ammo gazeta o'zining hisob-kitoblari shuni ko'rsatadiki, bu tushuntirish bunday katta farqni izohlash uchun yetarli emas. Agar tranzit to'lovlari ham Xitoy ma'lumotida qo'shib hisoblangan bo'lsa, nashrning qayd etishicha Xitoyning O'zbekistondan gaz importi bo'yicha ma'lumotlari har oyda Turkmaniston eksporti bo'yicha O'zbekiston ma'lumotlaridan yuqori bo'lishi kerak edi. Ammo unday emas. O'tgan yilning 5 oyida O'zbekiston gaz eksporti bo'yicha Xitoy tomoni bergan raqamdan kattaroq raqam ko'rsatgan edi. Butun yil davomida Xitoy statistika ma'lumotlariga ko'ra mamlakat O'zbekiston eksport qilganidan ko'proq gaz import qilgan. Bu tafovut 159 million dollardan sal ko'proq yoki 18% dan ko'proqni tashkil qiladi. O'zbekiston statistika agentligi turli mamlakatlar o'rtasidagi statistik hisobotlardagi farqni hisobga olsa, bu mutlaqo normal, tabiiy holat deb javob berdi. Buni ko'rsatish uchun u AQSh va Meksika o'rtasidagi gaz savdosi ma'lumotlaridagi farqlar ko'rsatilgan jadvalni nashr etdi. Toshkent 2025-yilga borib mamlakat elektr energiyasi ishlab chiqarishi hamda neft-kimyo sanoati uchun ko'proq gaz yetkazish uchun eksportni butunlay to'xtatishga va'da bergan. Ammo bu yilgi og'ir qishdagi energetika inqirozi xalqning prezident Mirziyoyev hukumatiga nisbatan ishonchiga qanchalik zarba berishini ko'rsatdi, deb yozadi Jonna Lillis.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi – voqealar tahlili.
Konstitutsiya. Markaziy Osiyoda prezidentlar istagiga qarab o'zgarayotgan konstitutsiyalar. Turkmanistonda ikki palatali parlament 2 yilgina yashadi. Sobiq prezident va amaldagi lider Gurbanguli Berdimuhamedov palatalardan birini tarqatib yuborish, ikkinchisini esa hokimiyatning yagona oliy organi xalq maslahatiga aylantirish taklifi bilan chiqdi. Iqtidordagi rahbarlar o'z hokimiyatini saqlab qolish va kengaytirish uchun har turli choralarni ko'ruvchi Markaziy Osiyoda bu juda tanish va samarali usuldir. 2020-yilda prezident Gurbanguli Berdimuhamedov Turkmaniston qonun chiqaruvchi kengashining yuqori palatasi tuzilganini e'lon qilarkan, islohotdan pirovard maqsad turkman xalqining baxtli hayoti ekanini aytgan edi. Prezidentlikni o'g'li Sardorga topshirganidan so'ng esa u xalq maslahati otliq yangi organga rais bo'lib oldi. Mana 2 yildan sal ko'proq vaqt o'tgach dunyoning eng avtoritar mamlakatlaridan birida ushbu ikki palatali tajriba yakun topdi. Quyi palata chiqitga tashlandi. Xalq maslahati esa davlat ommaviy axborot vositalari ta'biricha hokimiyatning oliy organiga aylantiriladi. Hokimiyat egalari hokimiyatda qolish davrini cho'zishning anvoyi usullarini kashf qiladigan Markaziy Osiyo mamlakatlarida qonun chiqaruvchi organlarni va konstitutsiyani har maqomga solish odat tusini olgan. Kichik Berdimuhamedov hokimiyat tuzilmalarini o'zgartirish masalalari bo'yicha hukumat yig'ilishini chaqirish to'g'risida farmon chiqargan. Unga ko'ra prezident ofisi To'ng'ich Berdimuhamedov nazoratidagi kengash ixtiyoriga beriladi. Turkmanistonlik siyosiy sharhlovchi va tahlilchi Kumush Bayriyeva Ozodlik bilan suhbatda mazkur taklif Gurbanguli Berdimuhamedovning haykalak otgan izzat nafsi parlamentning yuqori palatasi raisi lavozimiga qanoat qilmayotganini ko'rsatadi, deb aytdi. Endi u millatning ma'naviy rahnamosi bo'lishni, shu bilan birga o'z itoatidagi xalq maslahati orqali hokimiyatning barcha tarmoqlarini qat'iyan nazorat qilishni istamoqda, urg'ulaydi Bayriyeva. Bu yil bahorda O'zbekistonda konstitutsiyaviy o'zgartishlar qabul qilinadigan bo'lsa, mintaqada prezidentlik muddati 7 yilga uzaytirilgan mamlakatlar 4 taga yetadi. Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston va Qozog'iston. Toshkent bilan Ostona mustaqil bo'lganidan beri prezidentlar vakolati muddatini goh 5, goh 7 yil qilib o'zgartirib keladi. Aftidan bu saylov yo'li bilan hokimiyatdan chetlanishi mumkinligini sira hazm qila olmagan Islom Karimov va Nursulton Nazarboyevlarning xohish irodasi bilan bo'lgan. 2011-yilda O'zbekiston 5 yillik muddatga qaytishga qaror qilganida mamlakat senati ushbu o'zgarish Karimovning demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan qat'iy siyosatini aks ettirishini aytgan edi. Endichi, Shavkat Mirziyoyevning maslahatchilari 7 yillik muddatga qaytish zaruratini qanday tushuntirishmoqda? Albatta, xalq shuni iltimos qilyapti, deb. Mirziyoyev yil yakunidagi murojaatnomasida fuqarolarning barcha taklif va istaklari kelgusi yilda referendumga qo'yilajak yangi konstitutsiya loyihasida inobatga olinishini aytgan edi. O'tgan yozda Ozodlik muxbirlari Toshkentga yaqin shaharchadagi bir korxona ishchilari bilan so'zlashgan edi. Bu ishchilar rahbariyat ularni konstitutsiya loyihasi ustida ishlayotgan deputatlarga yozilgan maktubga imzo chekishga majburlaganini bildirganlar. Nusxasi Ozodlikda mavjud ushbu xatda ishchilar olib borilayotgan islohotlardan juda mamnunligi va prezidentning vakolat muddatini 5 yildan 7 yilga uzaytirishni yoki davlat rahbarini umrbod prezident lavozimida qoldirishni iltimos qilayotgani haqida gap boradi. O'zbekiston Konstitutsiyaviy komissiyasi asosiy qonunga o'zgartishlar kiritish bo'yicha takliflarni 2022-yil 1-avgustgacha qabul qildi. Shu muddatga qadar jami 117357 taklif olingani ma'lum qilindi. Parlamentning nufuzli vakillaridan biri konstitutsiya o'zgartirilishi Mirziyoyevga prezident lavozimida bo'lgan davrini nolga tushirib, ketma-ket 3-chi marta saylovda o'z nomzodini qo'yishga imkon berishini tan oldi. Marhum Karimov bu hiyladan o'z vaqtida muvaffaqiyat bilan foydalangan edi. 2010-yilda Qirg'izistonda o'tkazilgan konstitutsiyaviy islohot Markaziy Osiyo uchun mutlaqo unikal bo'ldi. Unikalligi shundaki, o'sha paytda mamlakatda doimiy prezident yo'q edi. Shu sababli qolaversa oldingi ikki davlat rahbari o'z oilalarining boylik orttirishi yo'lida xizmat mavqeini suiiste'mol qilgani oqibatida prezidentlik mandati zaiflashib, parlament va bosh vazir yangi vakolatlarga ega bo'ldi. Biroq yangi qonun chiqaruvchi organ ko'pchilikning xavfsalasini pir qildi. Tanqidchilar fikricha u hamisha siyosiy va biznes elita manfaatlarini himoya qilgan. Ammo Qirg'izistonning yangi prezidenti Almazbek Atambayev avvalo xavfsizlik xizmatlarini o'z nazoratiga olgach, parlamentga hukmini o'tkazish yo'llarini topdi. Shunga qaramay Atambayev ba'zi cheklovlar, xususan qayta saylanishga taqiqni bekor qildirtira olmadi va noiloj 2017-yilda vakolat muddati tugagani munosabati bilan prezidentlikdan ketdi. Mazkur aralash tizim 2010-yilda ag'darilgan hukumat a'zosi Sadir Japarovning yangi siyosiy to'lqinlar damida iqtidorga kelishiga to'sqinlik qila olmadi. Odam o'g'irlash ayblovi bilan jazo muddatini o'tayotgan Japarov qamoqdan chiqarilib, prezidentlikka nomzodi qo'yilgach, korrupsiyaga barham berish va asosiy mas'uliyatni davlat rahbariga yuklash uchun konstitutsiyani o'zgartirish shartligini iddao qildi. Shu tariqa 2021-yilgi referendumda qabul qilingan yangi konstitutsiya dunyoga keldi. Parlament o'zining hukumatni tasdiqlash va iste'foga chiqarish huquqidan ixtiyoriy voz kechgani sababli tanqidchilar uni konstitutsiya deb ataydilar. Yangi konstitutsiyada amaldagi prezidentning ikkinchi marta saylovda o'z nomzodini qo'yish huquqi ham tiklandi. Turkmanistonda Berdimuhamedov tomonidan olib borilayotgan hukumat islohoti, Tojikistonda prezident Emomali Rahmon foydalanayotganiga o'xshash yangi konstitutsiyaviy istisnolarga olib kelishi mutlaqo mumkin. 2016-yilda Tojikiston konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartishlar sharofati bilan Rahmon ortiq shunchaki prezident emas, balki tinchlik va milliy birlik asoschisi, peshvoyi millatdir. Ushbu maqom Rahmon va qarindoshlarini umrbod sud ta'qibidan saqlaydi. Boz ustiga Rahmonga hatto hech bir rasmiy lavozimda bo'lmagan taqdirda ham hukumat qarorini qabul qilish yoki unga veto qo'yish vakolatini beradi. Rahmonning 35 yashar o'g'li Rustam Emomali yaqin istiqbolda prezident kursisiga o'tirish kutilmoqda. Biroq bu konstitutsiyaviy islohotlar shunchalik muhimmi? Agar sobiq prezidentlar o'z o'rinlariga kelgan odamni nazorat qila olmasalar, hech bir imtiyozdan naf yo'q. Qozog'istonda yanvar voqealari ro'y bergunigiga qadar Nursulton Nazarboyev ham millat rahnamosi, elboshi edi. Yoqilg'i narxlari oshishiga qarshi norozilik o'laroq boshlanib, butun mamlakatni qamrab olgan aksil hukumat namoyishlarida 200 dan ortiq odam nobud bo'ldi. Nazarboyevning elboshi maqomi va hukumatda uning tarafdorlari ko'pligi birinchi prezidentning o'zi 2019-yilda voris qilib tanlagan Qasim-Jomart To'qayev hokimiyatiga ko'lanka tashlab turardi. Biroq qonli yanvardan so'ng aynan To'qayev hokimiyat uchun jangda yutib chiqib oliy rahbar bo'lib oldi. Nazarboyev bilan qarindoshlari esa chekkaga surildi. Keyin esa To'qayev konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritish bo'yicha referendum o'tkazib, asosiy qonundan elboshi kalimasini oldirtirib tashladi. Parlament esa ushbu maqom sohibining yuridik va siyosiy imtiyozlarini tartibga soluvchi qonunni bekor qildi. Qonun himoyasidan bahramand bo'lib kelgan Nazarboyevning aqrabosi uchun shu keyingi xabar ayniqsa yomon. Nazarboyevning o'zi hamon davlatga xiyonatdan o'zga har qanday jinoyati uchun javobgar bo'lmaslik imtiyoziga ega. Biroq endi uni o'ziga qarashli saytdan boshqa hech qayerda elboshi deb ulug'lashmaydi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Все буде добре, братик. Все буде добре.
Damian Duda polshalik harbiy shifokor. Bu kadrlarda u Solidarda yaralangan ukrainalik jangchini evakuatsiya qilmoqda.
Men avval o'qlar yomg'ir ostida bo'lishdan, jiddiy jarohat olishimdan qo'rqardim. Biroq men bu urushda sovuqqon bo'lishni va qanday harakat qilish lozimligini o'rgandim. Men qo'rquvni nazorat qila olar ekanman, mantiqan o'ylab to'g'ri qaror qabul qila olishim mumkin ekan.
Dudaning jamoasi 6 kishidan iborat. Ular ham polshalik va barchasi Duda singari ko'ngilli.
Voyna voynom.
Urush urush bilan, otishmalar o'zi bilan, lekin kofe ichib turish kerak.
Duda va uning jamoasi yaradorlarni evakuatsiya qilishda davom etmoqda. Ukraina urushining 340-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Donetsk viloyatida janglar davom etar ekan, mahalliy aholi bundan xavotirda. Viloyatning Chasivyar shahri ko'chalarida portlash ovozlari eshitilmoqda. Mahalliy aholi portlashdan keyingi vayronalarni tozalayapti. Natalya uyi raketa zarbasidan vayron bo'lganini bildirdi. Natalya oilasi bilan Kramatorskga ketishini aytdi.
Разгромила всё, что
Портлаж вақтида уйимизда ўтирган эдик. Энди бошпанасиз қолдик.
83 ёшли Евгения Епифанованинг ҳам уйи ҳужумда вайрон бўлган. Қария ёрдам берадиган ҳеч кими йўқлигини айтди.
Yordam beradigan hech kimim yo'q. Yolg'iz yashayman.
Vladimir Zelenskiy Donetsk viloyati front chizig'idagi vaziyat o'ta og'ir deb baholab, Rossiya hujumlari kuchayotganini ma'lum qilgan edi. Kiyev so'nggi haftalarda Rossiya kuchlari yangi hujum boshlashi mumkinligini aytib kelmoqda. Bakhmut, Avdiivka hamda Novopavlovsk yo'nalishlari Donbassdagi eng qaqshatqich janglar bo'layotgan hududlar bo'lib turibdi, deya ma'lum qildi Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi kechagi hisobotida. Unda aytilishicha, Ukraina shaharlari va infratuzilmasiga raketa zarbalari bo'lishi ehtimoli hanuz yuqori. Ukraina shimoli sharqidagi Sumy viloyatining Serdina Buda shahri bugun Rossiya hujumiga uchradi. Viloyat ma'muriyatiga ko'ra, 2 qavatli bino vayron bo'lgan, bolalar bog'chasi va sport majmuasi binolariga shikast yetgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, qurbonlar yo'q. Kecha Ukraina sharqidagi Konstantinovka shahriga raketa kelib tushdi. 3 kishi qurbon bo'ldi. Viloyat gubernatori aybdorlar jazolanishiga va'da berdi. Pavlo Kirilenkaning bildirishicha, Rossiyaning hujumi oqibatida yana 2 kishi yaralangan, 4 ta ko'p qavatli uy va mehmonxonaga zarar yetgan.
Men shu yerda televizor ko'rib o'tirgan edim. Shunda birdan gumburlagan ovoz eshitildim. Hech narsani tushunmay qoldim. Ko'zimni ochsam, hamma joy vayron. Qonga belangancha yotibman. Onam ham yaralandi. Keyin esa bizga yordamga kelishdi.
Hujumdan so'ng atrof metal va shisha parchalariga to'ldi. Yerda qon dog'lari qolgan.
Onam mo'jiza tufayligina omon qoldi. U mana bu yerda o'tirardi. Shunda birdan deraza ramkasi qo'porilib, onamni urib yubordi. Bu yerda sodir bo'layotgan narsalar dahshatning o'zginasi. Onam qanday qilib tirik qolganiga hali ham aql bovar qilmayapman.
Kirilenko o'tgan sutka mobaynida Rossiya zarbalari natijasida 4 kishi halok bo'lgani va kamida 7 kishi yaralanganini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning Ukraina shaharlari va tinch aholiga hujumlarini oldini olish uchun raketalar ham zarurligini aytdi.
Agar armiyamizni zarur raketa tizimlari bilan ham ta'minlay olsak, shunda rus terrorini to'xtatish mumkin bo'ladi. Terrorchilar jazosiz qolmasligi, bosqinchilar shaharlarimizni vayron qilishiga yo'l qo'ymaslik uchun Ukrainaga uzoq masofaga mo'ljallangan raketalar kerak.
Zelenskiy Ukrainaga AQShning uzoq masofaga mo'ljallangan ATACMS raketa tizimi zarurligini bildirdi. Vashington esa bu qurolni berishdan bosh tortib kelmoqda. Shuningdek, Ukraina g'arbdan qiruvchi samolyotlar yetkazib berishni ham so'rab kelyapti. Moskva Kiyevni Rossiya nazoratidagi hududda joylashgan shifoxonaga qasddan hujum qilishda aybladi. Kremlning da'vo qilishicha, hujum oqibatida 14 kishi halok bo'lgan, 24 bemor va tibbiyot xodimi yaralangan. Ukraina hozircha bu ayblovlarga javob bermadi. Reuters bu xabarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Rossiya mudofaa vazirligi bayonotida aytilishicha, Rossiya nazorati ostidagi Novoaydar aholi punkti shifoxonasiga HIMARS raketa tizimi orqali zarba berilgan. Tibbiyot muassasasiga qasddan qilingan hujum shubhasiz Kiyev rejimining og'ir harbiy jinoyati. Ushbu jinoyatni rejalashtirish va amalga oshirishda ishtirok etgan barcha shaxslar topilib, javobgarlikka tortiladi, deya bayonot berdi Rossiya mudofaa vazirligi. Ukraina g'arbidagi hamkorlari yordamida 2 aviabatalyon tashkil qilmoqchi. Buning uchun 24 ta qiruvchi uchoq kerak bo'ladi. Bu vaqtda Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondonligi vakili Yuri Ignat Ispaniyaning El País gazetasiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, ushbu masalada olib borilayotgan murakkab muzokaralar muvaffaqiyatli tugagan taqdirda Ukraina uchuvchilarini tayyorlashga qariyb yarim yil kerak bo'ladi. Undan so'nggina g'arb qiruvchi uchoqlarini frontda qo'llash mumkin. Ignat Ukrainaning o'zi AQShda ishlab chiqarilgan F-16 uchoqlarini ma'qul ko'rishini aytar ekan, ittifoqchilar Fransiyaning Rafale yoki Shvetsiyaning Gripen uchoqlarini berishi mumkinligini ham istisno etmadi. Ukrainaga og'ir tanklar yetkazib berish xususida bir necha kun oldin kelishuvga erisha olgan g'arb mamlakatlari Kiyevga jangovar uchoqlar taqdim etish imkoniyatlari borasida bir to'xtamga kelgani yo'q. Germaniya bu haqda gap bo'lishi mumkin emasligini aytgan bo'lsa, Niderlandiya aksincha ushbu masalada biz uchun hech qanday to'siq yo'q deya bayonot berdi. Buyuk Britaniya esa Ukrainaga Rossiya qo'shinlarini o'z hududidan siqib chiqargandan so'ng qiruvchi uchoqlar berishini ma'qul ko'rmoqda. Germaniyaning qurol aslahi ishlab chiqaruvchi eng yirik shirkati bo'lmish Rheinmetall Ukraina va G'arb ehtiyojlarini qondirish maqsadida tanklar va artilleriya uchun snaryadlar ishlab chiqarishni keskin oshirishga, shuningdek HIMARS raketa komplekslarini ishlab chiqarishni boshlashga tayyorligini bildirdi. Shirkat rahbari Arman Papperger Reuters agentligiga bergan intervyusida shunday dedi: "Biz tanklar uchun 120 mm snaryadlardan 240 ming dona ishlab chiqarishimiz mumkinki, bu butun dunyo ehtiyojlaridan ham ko'pdir." Ma'lumot uchun, G'arb Ukrainaga berishni rejalayotgan Leopard 2 tanklari aynan 120 mm to'plar bilan jihozlangan. Papperga ko'ra, Rheinmetall 155 mm artilleriya snaryadlari ishlab chiqarish hajmini yiliga 500 000 donaga yetkaza oladi. Rossiya armiyasining muntazam bo'linmalari Bakhmutga hujumda zaiflashgan Wagner xususiy harbiy shirkati o'rnini egallamoqda. AQShning urushni o'rganish instituti ekspertlari shunday taxmin bildirishdi. Ularning kuzatuvlariga ko'ra, Rossiya mudofa vazirligi hisobotlarida Ukraina mudofasining Donetsk viloyatidagi tayanch markazi bo'lmish Bakhmut shahri atrofida havo desant qo'shinlari harakat qilayotgani tez-tez tilga olinmoqda. Wagner shirkati jangchilari xususan Rossiya koloniyalarida yonlangan mahkumlar Bakhmut uchun janglarda, ayniqsa Solidar shahri va uning tevaragidagi aholi maskanlarini ishg'ol qilishda katta talafot ko'rgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi yangi hisobotida o'tgan sutkalarda Rossiya qo'shinlarining Bakhmut va Ulidarga hujumlari qaytarilganini ma'lum qildi. Ulidar shahri so'nggi bir necha kundan beri Rossiya hujumlariga uchrayotgan edi. Slovakiya prezidenti Chexiyaning yangi prezidenti Peter Pavelni saylovdagi g'alabasi bilan tabrikladi.
Janob prezident, sizning g'alabangiz umid g'alabasidir. Yaxshi xulq va halollik zaiflik emas, balki siyosatda ham g'alabaga olib kelishi mumkin bo'lgan kun ekanligini ko'rsatdingiz.
Peter Pavel Zuzana Kaputovaga minnatdorlik belgisi sifatida saylov kampaniyasi ramzi bo'lgan libos hamda gul sovg'a qildi.
Rozumim i tomu, že se mnozí teď cítí zklamaní.
Kutgan nomzodi g'alaba qozonmaganidan hafsalasi pir bo'lganlarni tushunaman, lekin men bu mamlakatda g'alaba qozongan yoki yutqazgan saylovchilar bo'lmasligini ham bilaman. Bu saylovda qadriyatlar g'alaba qozondi. Haqiqat, qadr-qimmat, hurmat va kamtarlik deb atalmish qadriyatlar tantana qildi.
Peter Pavel mart oyidan o'z lavozimiga kirishi 10 yil davomida 2 muddat Chexiyani boshqargan Milosh Zemanning o'rnini egallaydi. Milosh Zeman sobiq bosh vazir hamda milliarder Andrey Babishni o'z vorisi sifatida qo'llab-quvvatlab kelayotgan edi. Peter Pavel Chexiyani Yevropa ittifoqi va NATO'da o'z o'rnini mustahkamlashini hamda Ukrainaga yordamni davom ettirishini ma'qulladi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qoraqalpog'istonda sichqondoridan zaharlangan bolalardan biri nobud bo'ldi. Nukusdagi ko'p qavatli uyda gaz portlashi oqibatida halok bo'lganlar soni 5 kishiga yetdi. Chexiyada iste'fodagi general Peter Pavel prezidentlikka saylandi. Ukraina mudofaa vaziri: "Bizga qiruvchi samolyotlar va uzoqqa otiladigan raketalar kerak." Turkiya Shvetsiyani chetlab Finlandiyaning NATOga qo'shilishiga rozilik berishi mumkin. Taliban oliygohlarga ayollarni imtihonga kiritishni taqiqladi. Eron hukumati harbiy zavodga qilingan hujum oqibatida arzimas zarar ko'rilganini bildirdi. Konstitutsiya: Markaziy Osiyoda prezidentlar istagiga qarab o'zgarayotgan konstitutsiyalar. Gaz ittifoqi o'rniga yo'l xaritasi: Moskva o'z rejasini boshqa nom bilan amalga oshirishga kirishdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram: Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainalik harbiy shifokor Oksana Lebedenko qariyb 1 yillik ayriliqdan so'ng 11 yoshli qizi Yeva bilan qovushdi. Rossiya kuchlari Oksananing Xarkovdagi ona shahri Vovchanskni ishg'ol etganidan so'ng u urushga jo'nadi, qizi bilan aloqa uzilib qoldi. Keyinroq Lebedenko Kreml parast akasi qizni ruxsatsiz Rossiyaga olib ketganini aniqladi. O'tgan oy ko'ngillilar yordamida ona qiz Kiyevda birlashdi.
Onam va dadam u yerda edi. Men Yevani ular bilan qoldirdim. Urush boshlanganda ular bilan aloqa uzildi. Mobil tarmoqlar, internet yo'q edi. 2 oy davomida ularda elektr ham yo'q edi. Umuman olganda ular bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Sentyabr oyida Oksana Rossiya hujumlari paytida yaralandi. Gospitalda yotdi, lekin qizidan darak yo'q edi.
Я знала, що вони на окупованій території.
Men ular ruslar tomonidan bosib olingan hududda ekanini bilardim. Bir necha marta Yevani u yerdan olib chiqishga harakat qildim. Lekin oilam buni xohlamadi. Chunki men Ukraina qurolli kuchlarida xizmat qilganman va ular Rossiya parast edi. Ularning ahvoli haqida hech narsa bilmasdim. Qo'rquv va g'azab kun sayin ortib borardi. Chunki hech kim meni roziligimsiz qizimni Rossiyaga olib ketishga haqli emas edi. Yozda qizimni ishg'ol ostidagi Vovchanskdan olib chiqish imkoniyati tug'ildi. Men oilamga yolvordim. Iltimos, qizimni qaytarib beringlar. Men uni Ukrainadagi xavfsiz hududga olib ketaman. Qarindoshlarim bor, u xavfsiz bo'ladi dedim. Lekin ular ko'nmadi. Qizimni menga berishmadi.
Sentyabr oyida Ukraina kuchlari Vovchanskni Rossiya ishg'olidan ozod etdi. Lekin Eva u yerda yo'q edi. Qizni amakisi Rossiyaga olib ketib qolgandi.
Ми приїхали в Росію. Там переночували ми у мого троюріднього брата.
Росіяга борып амакимникида тунап қолдик. Кейин биз кичкина уй топдик ва уни сотиб олдик. Биз Белгород вилоятининг Волотово қишлоғида яшардик.
Я сразу же написав.
Мен поліцияга боламни Росіяга ноқонуний олиб кетишганни айтдим. Поліція мені Катерина номли кўнгилли билан таништирди. У бир неча ой давомида бу масала билан шуғулланди. Qizini Rossiyadan olib kelmoqchi bo'lgan ayolga ishonchnoma berdim. U Yevani olib kelishi kerak edi.
Drugu mamochku, yaka zabrala svoyu dochku iz Rossiyi.
Reja ishladi. Qiz Ukrainaga qaytarildi. Ona qiz Kiyevda birgalikda yashamoqda. Ukraina Milliy axborot markazi ma'lumotiga ko'ra, urush boshlanganidan 11 oy o'tib, 14711 bola Ukrainada Rossiyaga deportatsiya qilingan. Urushning 339-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina kuchlari sharqdagi bir necha qaynoq nuqtalarda rus qo'shinlari bilan shiddatli janglar olib bormoqda. G'arb Kiyevga zamonaviy tanklar yetkazib berish haqida xabarlar o'rtaga chiqayotgan bir paytda Rossiya shoshilinch ravishda jabhada bosimni kuchaytirmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy juma oqshomida qilgan video murojaatida Donetsk viloyatida vaziyat o'ta keskin ekanini ta'kidladi. U yerda Donetsk viloyati janubi-g'arbidagi Uglidar va shimoli-sharqidagi Bakhmut shaharlari uchun qaqshatqich janglar ketayotganini aytdi. Rossiya artilleriyasining tinimsiz bombardimonlari oqibatida bu shaharlar vayron bo'lgan. Zelenskiy tungi video murojaatida Ukrainaga Rossiyaning kuchayib borayotgan bosimiga qarshi kurashish uchun zudlik bilan ko'proq qurolga ehtiyoj borligini ta'kidladi.
Ситуация на фронте и зокрема на Донеччині.
Jabhada va ayniqsa Donetsk viloyatida Bakhmut va Uglidar yaqinida vaziyat o'ta keskinligicha qolmoqda. Bosqinchilar bizning pozitsiyalarimizga shunchaki bostirib kirishmayapti. Ular o'z atrofidagi shahar va qishloqlarni artilleriya, havodan ataylab va tizimli tarzda vayron qilmoqda. Rossiya armiyasini faqat kuch bilan to'xtatish mumkin. Donetsk viloyatida shaharlarimizni himoya qilayotgan jangchilarimiz haqiqiy qahramonlardir.
Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi 28 yanvar kuni ertalab o'zining kundalik hisob botada. Rossiya qo'shinlari Ukraina sharqidagi Donetsk va Lugansk viloyatlarida hujumni davom ettirayotganini bildirdi. Dushman Bakhmut va Avdiivka va Novopavlovka yo'nalishlarida hujum harakatlarini davom ettirmoqda, deyiladi bosh shtab xabarida. Kupyansk, Liman, Zaporojye va Kherson yo'nalishlarida dushman mudofa holatida, deya qo'shimcha qilinadi xabarda. Ukraina armiyasi matbuot kotibi Sergey Cherevati mahalliy axborot vositalariga Uglidarda qaqshatqich janglar kechayotganini aytdi. Ko'p oylar davomida Rossiya Federatsiyasi harbiylari u yerda sezilarli siljish qilishga urinyapti, lekin uddasidan chiqa olmayapti, deydi Cherevati. Bosqindan oldin 15 mingga yaqin aholisiga ega bo'lgan Uglidar shahri Donetsk janubidagi aloqa tuguni sifatida muhim strategik ahamiyatga ega shahar sifatida ko'riladi. Ukraina xavfsizlik kengashi kotibi Aleksey Danilov Ozodlik bilan suhbatda Moskva Rossiya bosqinining 1 yilligi munosabati bilan 24 fevral kuni yangi hujumga tayyorgarlik ko'rayotganini aytdi. Endi ular maksimal faollashishga tayyorgarlik ko'rmoqda va ular yubileyga qadar qandaydir yutuqlarga erishishlari kerak deb hisoblashadi, deydi Danilov. Ukrainaning g'arb ittifoqchilari Kiyev mudofaasini mustahkamlash uchun harbiy texnika va yordam va'da qilishda davom etmoqda. AQSh milliy xavfsizlik vakili Jon Kirby Washington yaqin oylarda janglarning shiddatli davrini kutayotganini aytdi va urush to'xtab qolganidan hech qanday alomat yo'qligini bildirdi. Zelenskiy Ukrainaga 500 tagacha tank kerakligini aytmoqda. Bizga hozir 300 yoki 500 ta tank kerak. Hududimizni, tuprog'imizni himoya qilish uchun tanklar kerak. Xalqimizni himoya qilish uchun zirhli mashinalar zarur, deydi Zelenskiy Sky News telekanaliga bergan intervyusida. Ukrainaning Fransiyadagi elchisi Vadim Amelchenko 27 yanvar kuni g'arb hozirga qadar Ukrainaga jami 321 dona og'ir tank va'da qilganini aytdi. Polsha ayni paytda mudofaani mustahkamlash uchun Ukrainaga qo'shimcha 60 ta tank jo'natishini e'lon qildi. Varshavaning bu bayonoti NATO a'zolari Germaniyada ishlab chiqarilgan 100 ga yaqin Leopard 2 tanklarini Ukrainaga berishga shaylangan bir paytda yangradi. Alohida Qo'shma Shtatlar va Buyuk Britaniya mos ravishda 31 ta Abrams va 14 ta Challenger 2 tanklarini taqdim etishga va'da bergan. Ukraina AQShdan F-16 qiruvchi uchoqlarini ham so'ragan. Kirby Washingtonning Ukraina so'rovidan xabardor ekanini aytdi, lekin bugun gaplashadigan qo'shimcha qurol tizimlarimiz yo'q, dedi Kirby. Ispaniya mudofa vaziri Margarita Robles o'z davlati bahorda Ukrainaga Leopard 2 A4 tanklarini jo'natishni maqsad qilganini aytdi, biroq Madrid qancha tank yuborishiga aniqlik kiritmadi. Roblesning ta'kidlashicha, Madrid Ukrainaga Rossiya bosqiniga qarshi turishda yordam berish uchun G'arb ittifoqchilari bilan kelishilgan holda harakat qiladi. Elsano tadqiqot markazining xavfsizlik va mudofa bo'yicha tadqiqotchisi Felix Arteaga'ning so'zlariga ko'ra, Ispaniyada 108 ta 2 A4 tanklari bor. 2 A4 eski tipdagi tanklar bo'lib, Ukraina tank ekipajlari uchun standart tayyorgarlikdan o'tishlari kifoya bo'ladi. Roblesning aytishicha, Saragosadagi bazada joylashgan Leopard 2 A4 Ukrainaga yuboriladi. Испанияның 2А4 танкларының қарип ярмы Шумоли Африкадаге Сеута ва Мелила акваторияларыда 53-тасы есі Сарагосадаге харби базада деді Артега. 2022 ел охрыда Испания Польшадаге логистике маркезге оғыр кролар, узок масофалы ва танка каршы оқдорлар юборып, Украинаге мудафа ярдамының энкетті пакетін еткізіп бергенді. Испания Акста ішлеп чықарылген 4-та хаук хава мудафа цизымыны юборды ва яна 2-тасыны юборыш мәжбуриятын алген. Шунейлік, у ярадар украинелік аскерлерге тиббий ярдам көрсатыш ва Талиотадаге хава базасыда хава хужумдан мудафа машғулотларын таклиф кылмақта. Urushni tadqiq etish Amerika instituti Putin yangi yirik hujumga tayyorlanayotgani haqida xitob qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin tashabbusni qo'lga olishga umid qilmoqda va Amerika urushni o'rganish institutining yangi hisobotiga ko'ra 2023 yilning fevral yoki mart oylarida boshlanishi mumkin bo'lgan yirik yangi hujumga tayyorlanmoqda. Kreml insiderlarining Bloomberg aytishicha Putin Rossiyaning og'ir harbiy yo'qotishlari muvaffaqiyatsizliklarga qaramay uzoq muddatda urushda g'alaba qozonishiga ishonchi komil. Institut prognozlariga ko'ra Kreml yaqin 6 oy ichida yirik strategik operatsiyalarga tayyorgarlik ko'rishi mumkin katta ehtimol bilan Lugansk viloyatida. Yevropa Ittifoqi Adliya vazirlari Stokgolmda yig'ilib, Rossiyani Ukrainada sodir etgan jinoyatlar uchun javobgarlikka tortish yo'llarini muhokama qilmoqda. Vazirlar 24 fevralda Rossiyaning Ukrainaga to'liq miqyosdagi hujumining 1 yilligi oldidan uchrashdilar. Yevropa Ittifoqi Moskva tez javobgarlikka tortilishini istaydi. Garchi ular qanday qilib jinoiy ish qo'zg'otish borasidagi munozarada usullar bo'yicha turlicha bo'lishsa-da. Vazirlar harbiy jinoyatlar bo'yicha dalillar to'plash, shuningdek Moskvaning tajovuzkorligini jinoiy javobgarlikka tortish uchun yangi xalqaro tribunal tuzishni muhokama qilishdi.
Ukrainada sodir etilgan urush jinoyatlari uchun javobgarlikni ta'minlash prezidentlik faoliyatimiz uchun ustuvor vazifadir. Bu shubhasiz murakkab masala, ammo uni amalga oshirish uchun ushbu sud hamkorligi juda muhim.
Thanks to its new mandate,
biz bu jinoyatlar jazosiz qolmasligini ta'minlashimiz kerak. Aybdorlar o'z qilmishlari uchun javobgarlikka tortiladi va Yevropa Ittifoqi va komissiya bunday jarayonda yetakchi rol o'ynashni istaydi.
Gollandiyada 2014 yil iyulida Ukraina sharqida parvoz qilgan MH17 yo'lovchi laynerning urib tushirilishi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atuvchi maxsus sud qaror chiqarishi uchun 2022 yilning noyabrgacha vaqt kerak bo'ldi. Sud 3 kishini bu jinoyatda ayblab umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Urib tushirilgan uchoq bortidagi 298 kishining barchasi halok bo'lgandi. Rossiyaning bosqini oqibatida minglab tinch aholi halok bo'ldi, yuzlab shahar vayronaga aylandi. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra Ukrainaning fuqarolik tuzilmasiga, jumladan energetika obyektlariga hujumlar urush jinoyati bo'lishi mumkin. Ukrainada maxsus harbiy operatsiya o'tkazayotganini iddao qilayotgan Moskva tinch aholiga ataylab hujum qilgani yoki boshqa harbiy jinoyatlarni sodir etganini rad etib keladi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Riganing shu hafta boshida Moskva elchisini chiqarib yuborish haqidagi qarordan so'ng Latviya vakiliga 2 hafta ichida mamlakatni tark etishni buyurganini bildirdi. Vazirlik Riganing Rossiya bilan munosabatlar darajasini pasaytirish qaroriga norozilik bildirish uchun Latviya muvaqqat ishlar vakilini chaqirganini bildirdi. Latviya 23 yanvar dushanba kuni Boltiq bo'yidagi qo'shnisi Estoniya bilan birdamlikda ish tutib, u ham o'zining Rossiya elchisini quvib chiqarganini bildirgandi. Rossiya vazirligi o'z bayonotida birdamlikni faqat Boltiq bo'yi davlatlarining to'liq rusofobiyasi va Rossiyaga nisbatan dushmanona qadamlar tashabbuskori bo'lish istagida ko'rishini ta'kidladi. Vazirlik shuningdek Latviyada rus tilini cheklash choralari, sovet davridan qolgan yodgorliklar va madaniy meroslarning yo'q qilinishini ham tanqid qildi. Latviyada katta etnik rus ozchiligi yashaydi. Litvani ham o'z ichiga olgan va bir paytlar Sovet Ittifoqining bir qismi bo'lgan 3-ta Boltiq bo'yi davlati Rossiya kuchlariga qarshi kurashda yordam berish uchun Ukrainaga ko'proq g'arb tanklarini jo'natishni talab qilayotgan NATO davlatlaridan biridir. Litva aprel oyida Rossiya elchisini quvib chiqardi va diplomatik vakolatxona darajasini pasaytirdi. Tennischi Novak Djokovich Avstraliya ochiq chempionatida ba'zi muxlislar bilan Rossiya bayroqlarini ko'targan holda tushgan tasvirlari paydo bo'lgach, otasini himoya qildi va u noto'g'ri talqin etilgani va oilasi urushga qarshi ekanligini aytdi. Djokovichning otasi Sirjan o'g'lining yarim finalda Tommy Paul ustidan qozonilgan g'alabasini 27 yanvar juma kuni o'tkazib yubordi va chorshanba kuni serbiyalik Andrey Rublyov ustidan qozonilgan g'alabadan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda video paydo bo'lganidan keyin uyda tomosha qilishni tanladi. Video bahs-munozaralarga sabab bo'ldi va Avstraliya bosh vaziri Anthony Albanese Ukrainani qo'llab-quvvatlashini yana bir bor takrorladi va Rossiya bosqinini qo'llab-quvvatlovchilarni tanqid qildi. Djokovic bu holatdan afsusda ekanini aytdi. "Otam, butun oilam va men 90-yillarda bir necha urushlarni boshdan kechirdik", dedi Djokovic. "Biz urushga qarshimiz, hech qachon zo'ravonlik yoki urushni qo'llab-quvvatlamaymiz. Bu oila uchun, urushni boshdan kechirayotgan har qanday mamlakatdagi odamlar uchun qanchalik halokatli ekanini bilamiz", deya ta'kidlaydi tennischi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda albatta kuzating, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Trendga chiqqan piyoz bozorda narx navo qimmatladi.
Mana shu alqob bukechada yetadi keyin ertaga nima qilishimni ham bilmayman.
Bitta piyoz, ikkita sabzi, uchta kartoshka. Kambag'al oilalar ovqatiga sabzavotlarni sanab ishlatyapti.
Mana bir to'rtta kartoshka, bir ikkita sabzi, mana shu ham qimmatga.
Anomal sovuq aybdor. Sabzavotlar sovuqdan muzlab qoldi.
Nima zimmaydi?
Efirda Zimiston o'z xabarlari. Videoga like bosish va tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashishni unutmang. Dilorom bitta piyoz, ikkita sabzi va to'rtta kichik kartoshkadan 6 kishiga ovqat qilyapti. Anomal sovuq sabab narx-navo ko'tarilgach, Dilorom sabzavotlarni ovqatga sanab ishlatadigan bo'ldi.
Mana shu 5 ta balam bor, mana shu alqob bukechada yetadi, keyin ertaga nima qilishimni ham bilmayman. Yozim og'ir. Mana bugun qilaman, ertaga buyon yo'q. Mana bir to'rtta sabzi, bir ikkita sabzi, mana shu ham qimmat deb ketgan. Bo'lma harga to'xtmaymiz shuni ham. Ilojimiz yo'q. 5 ta balamiz bor, 6 ta kunimiz o'tmas.
Yashar Dilorom Berdiyeva Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Duob qishlog'i Sarchashma mahallasida yashaydi. Turmush o'rtog'i Komil Choyanov 50 yoshda, ishsiz, yuragi kasalligi sabab og'ir ishlarga yaramaydi. Dilorom'ning o'zi ham kasalmand. Ularning 5 nafar voyaga yetmagan farzandi bor. Bolalardan biriga 600 ming so'm nafaqa olishadi. Oila shu pulga kun kechirmoqda. Qishloqdagi kambag'al oilalardan biri bo'lgan ushbu oila vaziyati bozorda narx-navo qimmatlagach yanada qiyinlashdi.
Mana svetimiz o'chdi. Endi bir soat ekstra svet yetadi. Shu bugunga hozir ovqatimiz bor, mana shu bitta non bor ekan. Yeyimiz ertaga bilmaymiz. Ertaga nima yeyishni ham bilmaymiz. Mana sharoitimiz shundan iborat. Quru non yeb o'tiribmiz.
Narx oshgani nafaqat dehqonobodlik Choyanovlar oilasi, balki Qashqadaryodagi aksar kambag'al va o'rtahol oilalar cho'ntagiga ham yaxshigina ta'sir qildi.
Piyoz qimmat bo'lib ketganligi. 12 ming piyoz. Avval 5 ming, 4 ming.
Tamat, yo'q, go'sht, un mahsulotlari qimmat. 2 barobar qimmatlashgan. Ochig'ayizgan yaxshidir. Og'ir nima og'ir emasgan, shuni og'ir. Biz bu yo'ldan og'irlik qilamiz. Shu narxlar arzon bo'lsa, hamma yaxshi bo'ladi.
shakarlarni ham 14,000 chiqarib yuborishdi. Siraz yog'lar ham ko'tarilib ketdi 21,000, 22,000. Gazlar ochinglar, shopir 25,000, 26,000 bilan kelyapmiz bozorga. Oldin 15,000 bilan kelyapdim, City chaqirib, taksi chaqirib. Narxnavon tushursin, ha.
Narxnavolar unga yaqinlashib bo'lmaydi, yo'llar qimmat. Puli bor odam yashaydi, puli yo'q odam yashamaydi. Qanday qilib kun kechirish kerak? Svet svet qaramaydi. Gaz yo'q. Bozorga non 7,000. 10 necha boradi? Piyoz 10,000, kartoshka 7,000. Qanday yashash kerak? Sabzi 5,000.
Oddiy narsalar.
Oddiy. Qo'lga yashatgan narsa. Unda qanday qilib yashasa bo'ladi xalq? Suv tozalash kun o'tkazaman. Farroshlik qilaman tepa bozorga.
Nima chalay maydamaydi olib, non olib, ana boyana kartoshka piyoz olib ketdi. Ay bo'ladi, xudoga shukr. Yaxshi ko'tarar, ikkita ko'tarar. Ikkita ko'tarar.
Diqqatingizni Toshkentga qaratsam, o'tgan yillardagidan farqli bu yil energetika inqirozi poytaxtgacha yetib keldi. 3 haftadirki Toshkentning aksar joylarida gaz va elektr taqchilligi, isitish tizimi yaxshi ishlamasligi kuzatilmoqda. Bu holat poytaxt bozorlaridagi narxlarga ham ta'sir qildi.
Aslanov shu kartoshka oshgan, masalan, kartoshka 3,000,000, 5,000,000 ko'rayapman. Aslanov piyoz oshgan, zeyonlar. Salat oshgan, salat ko'rdingizmi hozir 10,000-8,000. Go'sht bahor bandi faqat anaqa emas, anaqa savat olamanda zamorojniy olib keladi. Shu arzon olaman, svejiy qimmat.
Poytaxt bozorlarida ochiq rastalardagi sabzavotlarning muzlab qolish holatlari kuzatildi. Mahsulotlar saqlanadigan omborlarda ham elektr va gaz yo'qligi yoki isitish tizimi ishlamagani sabab aksar savdogarlarning sabzavot va mevalari muzlab qolgani xabar qilindi. Bu ham narxlar ko'tarilishiga ta'sir qilgan.
Mahsulot yetishtiriladigan joylar, qishloq joylar, viloyatlar va Toshkentga masalan O'zbekistonning hamma viloyatlaridan biz aytgan o'sha nomenklaturadagi qishloq xo'jalik tovarlari kelardi. Bularni hammasi kelishi aynan mana shu yoqilg'i krizisi tufayli qiyinchilik tug'diryapti. Bundan tashqari mana Xorazm va Qoraqalpoqdan O'zbekistonga O'zbekistonning asosiy mana guruch mahsulotiga bo'lgan ehtiyojlar O'zbekiston mana shu viloyatlar tomonidan va Qoraqalpog'iston Respublikasi tomonidan qondirib berilgan. Aynan yoqilg'i qimmatchiligi tufayli u yerdan tovarlar kelishida uzilishlar yuz bermoqda va bu uzilishlar bozorlarda demak o'sha shu tovarlarni qimmatlashtiryapti.
Davlat statistika qo'mitasi hududiy markaziy dehqon bozorlarida kuzatuv o'tkazib, uning natijalarini har hafta e'lon qilib kelmoqda. Rasmiy ma'lumotlar bozordagi narxlardan biroz farqlansa-da, kartoshka, piyoz va sabzi narxlarida o'sish qayd qilingan.
Suyakli mol go'shti. Qo'y go'shti. Kartoshka. Piyoz. Sabzi. Tuxum 10 dona. Guruch. O'simlik yog'i 1 litr. Shakar.
Ayniqsa piyozning sovuqqa chidamsizligi va muzlagach ishlatishga yaroqsiz bo'lib qolishi sabab uning narxida keskin qimmatlash kuzatildi. Joriy yil 7-yanvar kuni poytaxt bozorlarida 1 kilo piyozning o'rtacha ulgurji narxi 3,5-4,000 so'mni tashkil etgan bo'lsa, 16-yanvar holatiga bu ko'rsatkich 6,000-7,200 so'mgacha ko'tarilgan. Keyingi 10 kunda bu narx yanada oshdi. Natijada tarmoqlar piyoz bilan bog'liq memlar va hazil videolar bilan to'lib toshdi.
Mana endi so'rang, qancha pul kerak? Meni kambag'alni bermaganlar.
Ya xorimaj ham qandaysan?
Assalomu alaykum, tog'a.
Ey, va alaykum assalom. Atka ishlarimni hammasini qildingmi?
Ha, hammasini qildim. Mana 12 ta shartnoma.
12 ta shartnoma? ertaga borib Malibu'ga ham to'lov qilib kelgin.
Ha, Qobil aka? Nima bo'ldi? Piyoz to'g'rab ko'zlatishdimi?
Piyoz narxini eshitib.
Zamonaning zayliga qoyil qolsam bo'lmasmi? Sabzi qimmat demasdan, a piyoz eksam bo'lmasmi? Ey voh, sevgi muhabbat dillardan ketdi yiroq, qizlarga bir bog' piyoz, bir bog' guldan yaxshiroq.
Yil yanvarida poytaxt bozorlarida 1 kilo piyozning o'rtacha ulgurichi narxi 1500-1800 so'mdan sotilgan. Qishloq xo'jaligi vazirligi rasmiylari hisob-kitobicha 20 yanvardan 30 aprelgacha aholi iste'moli uchun 346 ming tonna piyoz zaxirasi zarur. Lekin rasmiylarga ko'ra, hozirda zaxirada faqat 319 ming tonna piyoz bor. Ehtiyojni to'la qoplash uchun yana 26 ming tonna piyoz yetishmaydi. Shu bois hukumat piyoz eksportiga vaqtincha cheklov joriy etdi.
Mamlakatimizda ichki iste'mol bozorining narxlarini arzonlashtirish, aholining iste'mol talabini qondirish hamda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi 2023 yilning 1 yanvaridan 4 oyga piyoz eksportini vaqtincha cheklov o'rnatildi.
Ozodlik suhbatlashgan soha mutaxassisiga ko'ra, piyoz bilan bog'liq vaziyat borasida oldindan xat bilan murojaat qilinganiga qaramay, piyoz eksporti yarim oyga kech to'xtatilgan. Mutaxassis qaydichi to'xtatib qolish imkoni bo'lganiga qaramay, piyoz eksport qilish davom etgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, o'tgan yili jami 203 ming tonna piyoz xorijiga, asosan Afg'oniston va Pokistonga eksport qilingan. East Food tahlilchilarining prognozlariga ko'ra, yaqin kunlarda havo haroratining asta-sekin ko'tarilishi kutilayotgan bo'lsa-da, piyoz narxlari qimmatlashda davom etishi mumkin.
Aynimaydigan, chirmaydigan, mana shu saqlash muddati bir necha oyni tashkil qiladigan tovar nomenklaturalari bo'yicha ahvol jiddiy yaxshilanib yana eski holatiga tushishi mumkin, qachonki kun issa va yoqilg'i krizisiga barham berilsa. Chunki bu transport krizisi, yoqilg'i kriziga ta'siri bor. Kun issa metan zapravkalar ochiladi, metan zapravkalar ochilganidan mana shu soha bo'yicha tirikchilik qiladigan shoferlar, yuk mashinalari ishga tushadi.
Rasmiylar hozircha piyoz zaxirasi uchun yetishmayotgan 26 ming tonna piyozni qayerdan import qilinishini aniq hal qilishmagan. Har holda bu haqda hozircha biror rasmiy ma'lumot berilmadi. Ayni paytda Qishloq xo'jaligi vazirligi rasmiylari aprel oyida Surxondaryo va Qashqadaryoda erta pishar mahsulotlar pishib yetilishiga umid qilishmoqda.
Mana shu qish ba'zi bir qishloq xo'jaligi mahsulotlari, ayniqsa erta bahor uchun ekilgan mahsulotlarni mana shu kechagi hafta 10 kun bo'lgan -20 gradus sovuq urib ketdi. Men ko'p joylarda bilan gaplashdim, O'zbekistonni viloyatlar bilan ham gaplashdim. Ko'p shu dehqonchilik bilan shug'ullanadigan o'zimni tanishlarim, qarindoshlarim, ayniqsa mana shu ko'katlar, ertangi ko'katlar, pomidorlar, ertangi chiqish kerak bo'lgan bodringlar sovuq urib ketgan va bu yil menimcha, bu mening o'zimning fikrim, subyektiv, menimcha bahorda biz mana shu yuqoridagi qishloq xo'jalik mahsulotlarining qimmatligini ko'rsak kerak.
Kunlar nisbatan isish haqidagi xabarlar odamlarda energetik muammolar pasayishiga umid uyg'otmoqda. Biroq narxlar pasayishidan noumidlar ham anchagina. Ayniqsa salkam 2 oydan keyin boshlanadigan Ramazon payti narxlar yana oshishidan xavotirlar ham mavjud. Odatda Ramazon payti narxlar bir necha barobar qimmatlashishi kuzatiladi. Bu yil Ramazon 23 martdan 22 aprelgacha davom etadi. Qahraton sovuq va energetika inqirozi sharoitida bizni kuzatishga vaqt va imkon topganingiz uchun tashakkur. Videoga layk bosish va uni do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.